เมืองเก่ากาญจนบุรีมรดกทางประวัติศาสตร์การรื้อฟื้นอนุรักษ์และพัฒนา Heritage Matters จาก The Standard 22 กันยายน 2023 บทความโดยวีรพันธ์ชินวัตรถ้าคุณสร้างมันเดี๋ยวก็มีคนมาเองแหละนี่คือความคิดเบื้องหลังของผู้บริหารโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่นสวนสนุกห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวและสนามกีฬาบางครั้งสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเหล่านี้จะสามารถดึงดูดผู้ชมจำนวนมากทำให้นักลงทุนได้กำไรหรือช่วยให้หน่วยราชการทำประโยชน์แก่ประชาชนได้มากก็จริงอยู่แต่ไม่เป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมหมู่บ้านและเมืองเก่าของเราแนวคิดประเภทสร้างอะไรใหม่ๆเข้าไปเถอะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวบางครั้งการร่วมกันรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วต่างหากที่หมายถึงความสำเร็จคุณจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์เพื่อให้การพัฒนาเหล่านั้นมีเรื่องราวที่กลมกลืนกับสถานที่ชุมชนหรือเมืองเก่าไม่ขัดต่อทัศนียภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่ที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่นน่าเสียดายที่เราขาดอยู่หลายอย่างทั้งนโยบายแม่บทระดับชาติทุนสนับสนุนและกระบวนการที่จะทำให้หลักการของการอนุรักษ์และพัฒนาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกาญจนบุรีเป็นตัวอย่างของการสวนทางระหว่างการพัฒนาโครงการใหม่และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีอยู่เมื่อปีที่แล้วได้มีการเปิดสกายวอล์ก2แควแม่กลองอย่างเป็นทางการซึ่งก็คือทางเดินยกระดับสูง12เมตรยาว150เมตรทำด้วยเหล็กและกระจกที่สร้างขึ้นริมน้ำภายในเขตเมืองเก่าเมืองเก่ากาญจนบุรีมีบ้านโบราณสร้างด้วยไม้และอิฐตึกแถวรุ่นเก่าและสถานที่น่าสนใจอื่นๆซึ่งอุดมไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำของชาวบ้านชาวเมืองในคริสต์ศตวรรษที่19และ20โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเข็นระหว่างสงครามโลกครั้งที่2กาญจนบุรีมีประวัติศาสตร์โบราณคดีสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เรียนรู้ได้มากมายสกายวอล์กอาจเป็นความตั้งใจดีเพื่อพัฒนาเมืองโดยอาศัยการท่องเที่ยวแต่ผู้ที่ได้พบเห็นบางคนตั้งคำถามว่าโครงสร้างทันสมัยนี้เหมาะกับวัตถุประสงค์หรือไม่โครงสร้างสูงตระหง่านทำด้วยเหล็กคอนกรีตและกระจกมีความกลมกลืนกับทิวทัศน์ริมแม่น้ำและเมืองเก่าแนวราบแค่ไหนเกิดการบดบังไม่ให้ชาวเมืองเห็นภูเขาหรือเปล่าในวันแดดจ้าและร้อนอบอ้าวจะมีคนอยากขึ้นไปเที่ยวสกายวอล์กที่ปราศจากร่มเงาไหมพอฝนตกพื้นกระจกจะลื่นหรือไม่ชาวเมืองเองจะใช้สกายวอล์กบ้างไหมแทนที่จะเอาเงินงบประมาณราชการไปสร้างและดูแลสิ่งปลูกสร้างราคาแพงเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวการนำเงินงบประมาณส่วนนี้ไปใช้กับชาวบ้านเพื่อให้การศึกษาและอนุรักษ์เรื่องราวในท้องถิ่นรวมถึงอาคารเก่าที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่กี่แห่งที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้กลับมามีชีวิตและใช้งานได้ต่อจะมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังจะดีกว่าไหมนี่ไม่ใช่คำถามชวนทะเลาะแต่ชวนให้ฉุกคิดเพราะสกายวอล์กก็สร้างเสร็จไปแล้วบางคนอาจจะชอบมันและบางคนก็อาจมาเที่ยวชมตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการใช้สกายวอล์กให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดต่อความเป็นเมืองเก่ากาญจนบุรีได้หรือไม่แล้วเราควรต้องทำอย่างไรเพื่อให้เมืองเก่ากาญจนบุรีอนุรักษ์มรดกอย่างอื่นของเมืองไว้ได้นอกจากแนวกำแพงเมืองสมัยรัชกาลที่1ที่ยังคงเห็นได้ในปัจจุบันคนที่มาเที่ยวสกายวอล์กก็จะมีสิ่งอื่นๆให้ชมและใช้เวลาอยู่ในเมืองเก่าได้นานมากขึ้นซึ่งเป็นการช่วยทำรงคุณภาพชีวิตของชาวเมืองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจของเมืองได้ด้วยจะดีกว่าหรือไม่ถึงอย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนแม่บทไม่มีแผนปฏิบัติการหรืองบประมาณในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่ากาญจนบุรี งานที่เป็นกุญแจสำคัญคือการเก็บข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์และเรื่องราวของชาวเมืองอาคารและสถานที่ในเมืองที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ที่ยังคงเหลืออยู่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นอกเหนือไปจากสมัยรัชกาลที่1ถึง3ช่วงตั้งเมืองรับศึกพม่าที่เหลือแค่ความทรงจำกับซากกำแพงเมืองซึ่งเป็นโบราณสถานที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้นด้วยคำแนะนำจากนักอนุรักษ์และพัฒนามืออาชีพและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นจากนั้นจึงนำมาวางแผนกำหนดเป็นแผนอนุรักษ์และพัฒนาทั้งตัวเมืองและชาวเมืองซึ่งต้องครอบคลุมถึงเรื่องงบประมาณสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีกฎระเบียบงบประมาณควรมีให้ไม่เพียงสำหรับสถานที่ในความดูแลของราชการแต่รวมทรัพย์สินของเอกชนที่นับเป็นมรดกเมืองอันที่จริงงานแบบนี้ควรเกิดขึ้นกับทุกเมืองเก่าที่ผ่านมานโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศไทยยังขาดแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าอีก12เมืองรวมถึงเมืองเก่ากาญจนบุรีด้วยซึ่งแนวทางการอนุรักษ์สำหรับเมืองเก่ากาญจนบุรียังมิได้รวมถึงย่านสถานที่ใกล้เมืองที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2แม้สถานที่เหล่านั้นจะมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าก็ตามแล้วอย่างนี้นักอนุรักษ์และนักวางแผนควรปกป้องมรดกหรือสิ่งที่มีคุณค่าอะไรในกาญจนบุรีเมืองนี้มีประวัติศาสตร์อย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนกันในประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรีมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับที่ตั้งของเมืองอันเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยความเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสายใหญ่สองสายที่แบ่งเขตแดนระหว่างไร่นาและป่าเขาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงก่อตั้งเมืองกาญจนบุรีเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่19ให้เป็นเมืองหน้าด่านรับศึกพม่าเมื่อปี2378พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดให้ขุดคูเมืองก่อกำแพงอิฐสร้างประตูและป้อมปราการในยุคนั้นชาวเวียดนามจำนวนมากถูกกวาดต้อนมาตั้งรกรากที่นั่นในรัชกาลที่4และ5และต่อมาเมืองกาญจนบุรีกลายเป็นเมืองชายแดนที่ส่งผ่านและค้าขายพืชผลไม้ไผ่และท่อนซุงทางแม่น้ำโดยมีแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงพื้นที่ริมฝั่งตะวันตกเป็นภูมิประเทศธรรมชาติของเมืองเก่ากาญจนบุรีที่มีความสำคัญต่อความเป็นมาของเมืองและทำให้เมืองสวยงามนอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่นี่เคยเป็นสถานีบนเส้นทางรถไฟ415กิโลเมตรที่กองทัพญี่ปุ่นสร้างขึ้นเพื่อขนส่งทหารและยุทโธปกรณ์เข้าไปในดินแดนพม่าเมื่อปี2488กองกำลังสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานรถไฟใกล้ตัวเมืองซึ่งกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงจากหนังสือและภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อเดียวกันนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนจากทุกมุมโลกมาเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแควทุกปีและมักจะแวะเมืองกาญจนบุรีเพื่อดูสุสานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งหนึ่งที่บันทึกความโหดร้ายในครั้งที่เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรหลายพันคนเสียชีวิตลงขณะถูกบังคับให้สร้างทางรถไฟเช่นเดียวกับชาวบ้านหลายหมื่นคนที่ถูกเกณฑ์มาจากพม่ามาเลเซียและอินโดนีเซียและนักท่องเที่ยวยังนิยมไปพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำช่องเขาขาด Hellfire Pass Memorial Museum และทางเดินตามทางรถไฟที่อยู่ไกลออกไป80กิโลเมตรช่องเขาขาดเป็นจุดที่เฉลยศึกต้องทำงานหนักในการตัดทางรถไฟทะลุภูเขาหินหลายจุดสถานที่เหล่านี้เป็นอนุสรณ์ของช่วงเวลาที่มืดมนและยากแค้นแต่ในเขตเมืองเก่ายังมีสถานที่และเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกกำแพงเมืองบางส่วนได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและซ้อนทับอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโรงงานกระดาษจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2มันเคยเป็นโรงงานผลิตกระดาษแต่ตอนนี้ว่างเปล่าและอาจสามารถอนุรักษ์และดัดแปลงเป็นศูนย์วัฒนธรรมได้ในอนาคตที่ถนนปากแพรกและตลาดชุกโดน มีชุมชนที่เก่าแก่กว่าย่านอื่นตัวเมืองมีเครือข่ายลำคลองและแม่น้ำที่ใช้ในการขนส่งพืชผลล่องซุงไปโรงเลื่อยและขนส่งไม้ไผ่ไปโรงงานกระดาษดังกล่าวและมีเรื่องราวของสายลับญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออินโนมะปลอมตัวเข้ามาเปิดร้านขายผ้าและถ้วยชามในเมืองรวมถึงเรื่องราวของนายบุญผ่องกับน้องๆของเขาผู้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆในเมืองกาญจนบุรีกลายเป็นวีรบุรุษจากการลักลอบขนสินค้าไปให้นักโทษฝ่ายสัมพันธมิตรในค่ายเฉลยศึกเป็นการกระทำที่ช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายดังนั้นจากเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนปัจจุบันที่สัมพันธ์กับช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2มากกว่าช่วงสมัยรัชกาลที่1ถึง3อาจเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและจับต้องได้ของคนเมืองเก่ากาญจนบุรีที่ควรนำมารื้อฟื้นอนุรักษ์และพัฒนาได้สิ่งสำคัญคือต้องนำเสนอให้ขอบเขตเมืองเก่ากาญจนบุรีตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีควรจะต้องรวมพื้นที่อาณาเขตบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควและบริเวณค่ายเฉลยศึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2เอาไว้ด้วยน่าเสียดายว่าสถานที่ประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่อยู่ในขอบเขตเมืองเก่ากาญจนบุรีซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ประกาศไว้เมื่อปี2560ดังนั้นควรมีการพัฒนาแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาโดยทบทวนขยายขอบเขตเมืองเก่ากาญจนบุรีเสียใหม่ตามแนวคิดข้างต้นที่ครอบคลุมและรอบด้านเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติและยังจะเป็นการสนับสนุนให้สกายวอล์กที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่มีความหมายผูกพันกับเรื่องราวเมืองเก่ามากขึ้นเพราะได้รับทราบมาว่าทางเดินนี้ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเท่ากับเป็นอนุสรณ์สถานใหม่ในเมืองเก่าชวนให้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งความทรงจำเกี่ยวกับยุคนั้นมีความสำคัญต่อคนกาญจนบุรีและคนทั่วโลกดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าประวัติศาสตร์ส่วนนี้รวมอยู่ในแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาด้วยการมีแผนที่ดีสามารถนำไปสู่การเสนอให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนสะพานข้ามแม่น้ำแควและเมืองเก่ากาญจนบุรีเป็นมรดกโลกหากเรายกความสำคัญอันดับแรกให้แก่การอนุรักษ์ทั้งเมืองเก่ากาญจนบุรีและเมืองเก่าเมืองอื่นประโยชน์ย่อมจะตกแก่เราและลูกหลานของเราในที่สุดวีรพันธ์ชินวัตรจบปริญญาเอกการจัดการมรดกสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการอนุรักษ์บทความนี้ได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยจากที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Heritage Matters ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่27เมษายน2566บรรณาธิการ Heritage Matters Brian Mertens แปลเป็นภาษาไทยวิษณุเอื้อชูเกียรติวีรพันธ์ชินวัตร Heritage Matters โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคอลัมน์สำหรับเผยแพร่บทสนทนาและแนวคิดเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมของไทยและประเทศใกล้เคียงทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น